Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa sanotaan, että seurakunta on elävä yhteisö. Sillä me lausutaan muun muassa näin. 7-vuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mitä kirkko on. Sen muodostavat pyhät uskovaiset, ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen. Tämä oli Lutherin kirjoittamassa Smalkaldenin opinkohdissa. Saman yhteisöluonteen tunnistaa myös Melanchthonin kirjoittama Augsburgin tunnustus toteamalla, että kirkko varsinaisessa mielessä on pyhien ja tosiuskovien yhteisö. Samalla korostetaan, että kirkko on kuitenkin elävien ja kuolleiden jäsentensä summa. Tässä elämässä on myös teeskentelijöitä ja jumalattomia, jotka ovat sekoontuneet tosiuskovien ja pyhien joukkoon. Näin siis Melanchthon. Katolinen kirkko on aina opettanut kirkon olevan yhteisö, Jumalan kansa, Populus Dei. Ajatus kirkosta Jumalan kansana koki varsinaisen renessanssin 1960-luvulla Vatikaanin toisessa konsiilissa, joka toi monipuolisesti esille, millä tavoin kristillinen yhteisö on Jumalan läsnäolon merkki maailmassa. Suomen kirkossa seurakuntaa on usein pidetty steriilinä ja uudistuksille immuunina instituutiona. Samalla kun seurakunnan yhteisöluonne on jäänyt taka-alalle, on unohdettu, että seurakunta on samanaikaisesti jumalallinen ja inhimillinen todellisuus. Jumalallinen se on siksi, että Kristus on siinä pyhässä hengessään läsnä ja toimii armonvälineittensä kautta. Inhimillinen se on siksi, että seurakuntakin on yleisten sosiaalisen elämän lainalaisuuksien armoilla. Valitettavasti useimmat seurakuntamme ovat massiivisia, aika kylmiä laitoksia, jotka pikemminkin vahvistavat ihmisten erillisyyttä kuin yhteisöllisyyttä. Laitosmaisten seurakuntien ylläpito sinänsä ei edistä opillista puhtautta, kuten joskus ehkä luullaan, pikemminkin päinvastoin. Ihmiset helposti hakeutuvat pienempiin ryhmiin, jotka voivat sitten olla irrallaan kirkon elämästä. Pitäjän rajoja myötäilevä seurakunnan malli on menneisyyteen jääneen yhtenäiskulttuurin peruja. Suurissa kaupungeissa, joissa yksinäisyys on polttava ongelma, yhteisömäiselle seurakunnalle on suuri kysyntä. Mutta suuret kaupunkiseurakunnat eivät voi vastata tähän haasteeseen, ja silloin ihmiset vieraantuvat entistä enemmän kirkosta. Se, millaisen sosiaalisen muodon seurakunta saa, ei ole jumalallinen asia, vaan se on puhtaasti inhimillinen asia. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa on syytä kysyä, eikö jo olisi aika luoda entistä todellisuuden tajuisempia, pienimuotoisia, ihmisten yhteyttä todellisesti vahvistavia seurakunnan sosiologisia malleja? Onko kristittyjen yhteys tiettyihin herätysliikkeisiin kuuluvien erioikeus? Vanhalla menolla ainakin taataan jatkossakin seurakuntien työntekijäkeskeisyys. Turvallisesti asiantuntijoiden kärsissä. Viimeisimpien sosiologisten mittausten mukaan suomalaisten kaupunkiseurakuntien elämässä on tapahtumassa pientä muutosta. On tapahtumassa kehitystä kohti ehtoollisseurakuntia. Seurakunnallinen aktiivisuus kasaantuu. Ahkerasti jumalanpalveluksen osallistujien vähäinen joukko osallistuu entistä useammin myös ehtoolliselle. Ja tällainen usein ehtoollisella käyvä on myös jonkin seurakunnallisen pienryhmän jäsen tai seurakuntatyön avustaja. Tutkimusten mukaan tällainen ihminen myös rukoilee ja lukee raamattua useammin kuin harvemmin ehtoolliselle osallistuva. Eli seurakuntiin on muodostunut tällaisia piirejä, joille uskonnon asiat ovat tärkeitä. Tällaisen perusyhteisön olemassaolo on paikallisseurakunnan uudistumisen avain. Ja tällaisessa yhteisössä maallikot ja työntekijät voivat lähteä yhdessä rukoillen etsiytymään kirkon uudistumisen, seurakunnan uudistumisen lähteille. Suomen perinteiset herätysliikkeethän ovat jo parin vuosisadan ajan edustaneet eräänlaista ehtoollisseurakunnan mallia, tällaista yhteisöä suuren laitosseurakunnan sisällä. Nykyaikainen ehtoollisseurakunnan aktiivi on kuitenkin pikemminkin tavallinen kirkkouskovainen kuin jonkin vanhan herätysliikkeen kannattaja. Eikä ehtoollisseurakunnassa ole yhtä voimakasta samankaltaisuuden painetta kuin herätysliikkeessä. Siihen voivat kuulla hyvin erilaiset paikallisseurakunnan jäsenet. Ja heillä voi olla myös erilaisia käsityksiä ja korostuksia uskon asioissa. Puhe ehtoollisseurakunnasta ei toki merkitse, että seurakunnassa olisi kahden tasoisia A- ja B-jäseniä. Tällaisen ehtoollisseurakunnan rajat ovat täysin avoimet. Ehtoolliselle kutsutaan kaikkia kastettuja seurakunnan jäseniä. On vain tosiasioiden mukaista myöntää, että kirkkoon kuuluu monenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka tunnustavat rohkeasti uskoa vapahtajaan, niitä, jotka avoimesti kieltävät jopa Jumalan olemassaolon ja kaikkia mahdollista tältä väliltä. On ilmiselvää toisen vakaumuksen halveksimista, jos kirkon uskon kieltävä tai siihen avoimen välipitämättömästi suhtautuva kirkon jäsen hyssytellään samaan jumalanlasten joukkoon, johon kaikki eivät itsekään missään nimessä halua kuulua. Eli ihmisten hengellisessä tilassa on suuria eroja. Jos halutaan elää tässä todellisuudessa ja reaaliajassa, seurakunnan toimintaa ei voida veistää ikään kuin yhdestä puusta kaikille kirkon jäsenille mieluisaksi. Mutta kaikkein olennaista on se, että rohkaisemme kaikkia kirkon kastettuja jäseniä, olivat se uskossaan vahvoja tai heikkoja tai epäileviä, etsiviä, rohkeasti tulemaan pyhälle ehtoolliselle mahdollisimman usein, saamaan siinä uskolle vahvistusta, kohtaamaan siinä elävä, ylösnoussut Herra Jeesus Kristus.